Tak dnes znova sa pozrieme na osobu Jóba a jeho priateľov, ale na osobu Pána Boha. A minule sme začali tú veľkú časť od 4. po 27. kapitolu, kedy sme otvorili tie ich dialógy, ako spolu rozprávajú, a sme zisťovali, že je to príšerné, ako dokážeme my jeden voči druhému používať aké slova, ako myslieť, ako konať, aké mať pocity. A vlastne sme pozerali na tri také veci, že títo utešitelia, ktorí mali byť jeho utešiteľmi, tak nesúhlasili vôbec s tým, čo Job hovoril, a boli necitliví k nemu, k jeho bolesti a k tomu, čo prežíval. Potom druhou vec, ktorú sme tam videli, je, že Job nesúhlasil s tým, čo tvrdili tí jeho utešitelia, a ako on bol k ním v tých rečiach necitlivý. A potom poslednú vec, ktorú sme sa pozerali, je, ako Boh nesúhlasil s tými priateľmi a s tým, ako radili, akými poradcami boli pre Joba. A dokonca sme videli, ako hnev Boží na nich tak splanul, aby sme povedali, že Pán Boh bol necitlivý k ním. A dnes sa trocha pozrieme na ich systém. Ako oni vlastne mysleli a z čoho oni vychádzali. A potom nám to trocha odkryje taký obraz, ako aj my často premýšľame, keď sa snažíme pomôcť niekomu, alebo sme v bolesti, alebo sme zažili to, keď nám sa snažil niekto pomôcť. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť Joba 8. kapitolu. Job 8. kapitola. Budeme čítať viacej textov, ale toto bude taký úvodný. Job 8. kapitola. A je tu reč Bildáda, tak sa započúvajme, čo Bildád hovoril. A potom sa pozrieme na tú ich rovnicu, na ten systém ich myslenia. Na to Bildád zo Šuachu odpovedal takto. Dokedy budeš takto hovoriť? Veď tvoje reči sú ako víchor. Vári Boh prekrúca právo? Alebo všemohúci spravodlivosť? Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vydal do moci ich vlastného priestupku. Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť všemohúceho, ak si čistý a úprimný, tak teraz postane pre teba a obnoví tvoj spravodlivý príbytok. A hoci tvoje začiatky boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa veľmi zmôže. Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky skúmania ich otcov. Veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. Toľko zatiaľ z Božieho slova. Tak, ako sa vlastne títo poradcovia pozerali na Pána Boha? Akého oni videli Pána Boha? Ich systém myslenia a pohľadu na Pána Boha je jednoduchý a úplne jasný. V štyroch bodoch. Prvý bod, ako oni videli Boha, videli ho takto. Boh má všetko absolútne pod kontrolou. Súhlasíme s tým, či nie? Je to pravda, či nie je? Súhlasíme, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou? Súhlasíme. Tak sme v prvom bode ako oni rovnakí. To je tá najzákladnejšia otázka, aj znak v Jobovi 1. i 2. kapitole, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou. A tým nám chce povedať, že nie je tu žiadny dualizmus. To znamená nejaké dve síly rovnocené, ktoré dobrá a zlá, ktoré proti sebe bojujú a možno vyhrá dobro, možno vyhrá zlo. Nie. Boh je absolútne v kontrole, aj diabol môže len to, čo mu Boh dovolí. Potom nám tu chce povedať, že Boh nie je ani nejaký šachista. Vy, ktorí poznáte šach, tak viete, že ten, ktorý je lepší, ja si pamätám len tých takých dvoch známych šachistov, ktorí niekedy, Karpov a Kasparov, možno niektorí poznáte ich, oni boli najlepší šachisti v tých ich dobách a veľmi rýchlo vedeli tým protivníkom dať mat. Ale Boh nie je šachista, ktorý chce mne a tebe dať mat. Ani jednému z nás Pán Boh nechce dať mat. Dal to svojmu synovi. Nič sa nedieje bez neho. Takže s týmto bodom súhlasíme prvým ich systému myslenia. Že Boh má všetko absolútne pod kontrolou. Súhlasíme? Áno. Druhý bod ich myslenia je, Boh je absolútne spravodlivý a férový. Súhlasíme s tým? Súhlasíme. No vidíte, aký máme rovnaký systém ako oni. Myslíme v prvých tých dvoch bodoch. Tak čo bolo zlé na tom, čo oni robili? Podľa vás. Čo bolo zlé? Keď vidíte, že oni tvrdili, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou a Boh je absolútne férový a spravodlivý. Tak čo bolo zlé v tom ich systéme myslenia? Čo si myslíte? V čom bola chyba? Ako? Robili súd, súdili. Tu sa dostávame k tým ďalším dvom bodom ich takého myslenia, systému. A ten tretí bod, tak ak Boh má všetko absolútne pod kontrolou a ak Boh je absolútne spravodlivý a férový, preto, a to už je ich výklad tých dvoch článkov, ktorými aj my veríme, preto on vždy potrestá zlo a požehná spravodlivého. Vždy. Je to tak, či nie? Už vidíme, že tu už asi veľmi nemôžeme súhlasiť. Oni hovorili, skoro a určite v tomto živote, tu a teraz, buď si zlý, alebo si dobrý, keď si zlý, bum, keď si dobrý, Pán Boh ťa požehná. Je to tak? Už sme minule videli, že Job im povedal, veď pozrite sa na tých nespravodlivých, ako im je dobre. Preto, ak by robil niečo inak, Pán Boh, tak potom musí byť nevyhnutne nespravodlivý a to je nemysliteľné. To je kľúč k ich mysleniu. Tak ak by robil niečo iné ako to, že potrestá toho, ktorý je zlý a vždy požehnáva toho, ktorý je dobrý, tak potom ten Boh nie je Bohom. To bolo ich myslenie. No a preto, pokračovali ďalej štvrtý Boh ich myslenia, ak trpíš Job alebo niekto iný, tak si musel zákonite zhrešiť. Keď trpíš, musel si zhrešiť. Súhlasíte? Trpíme len preto, lebo hrešíme? Nie. Vidíme, ako sa ten obraz posúval o Pánu Bohu. A musíš byť za to spravodlivo potrestaný, za ten tvoj hriech. Lebo Boh, ak je spravodlivý, ťa musí potrestať, lebo on potresta všetko zlo. A požehná všetko dobro. Čiže, ak sa mi darí, tak musím byť zákonite dobrý. Takže, ak rešíte náhodou a sa vám dobre darí, tak podľa ich systému znamená, že ste dobrí. A mnoho ľudí tak aj dnes myslí, aj kresťanov. Tým, že Pán Boh odkladá niečo, tak si myslia, že to nie je až také vážne. A že je všetko v poriadku. Vidíte, že ako sa mylili. To Job 8, 1 až 9, to, čo sme čítali, bol základ ich správy o Bohu. A ten základ bol tento. Boh je dobrý a spravodlivý, preto zlí ľudia budú potrestaní a dobrí budú požehnaní. Dostal to, čo si zaslúžil. Job, dostal si len to, čo si si zaslúžil. Boží hnev na teba, keď takto žiješ. Ty si určite hrešil, tak nech sa Boží hnev zjaví na teba a nech udre. Lebo hrešíš. Lebo Boh je spravodlivý, tak ťa musí potrestať. Musíš urobiť pokánie. Ako to znie duchovne, nie? Musíš Job urobiť pokánie. Ale Božie slovo hovorí zlý prístup. Zlý. Toto, čo oni hlásali, je evanjelium prosperity. Nie evanjelium Ježiša Krista. Boh nie je automat. O, ak si dobrý, požehnám ťa. To je skutkárčenie. To sú zásluhy, to nie je milosť. Milosť Boh dáva tomu, kto si nezaslúži. Oni si mysleli, že sú v poriadku a iní by sa mali nad sebou poriadne zamyslieť. V 4. kapitole 7. verš. Prečítajte si, čo hovorili. Poďte so mnou si to prečítať. 4. kapitola 7. verš. Len sa rozpomeň, či niekto nevinný zahynul a kde boli úprimní ľudia vykynožení? Je to hlúpa otázka? Nie je to hlúpa otázka. Je to logická otázka a krásna. Len sa rozpomeň, či niekto nevinný zahynul. Ale je to otázka na nesprávnom mieste. Potom 5. kapitola, 17. až 26. verš. Počúvajte, krásne slova hovorili. 5. kapitola, 17. až 26. Čo je človek, že ho máš za takého veľkého a venuješ mu takú pozornosť, Bože? Že ho ráno čo ráno navštevuješ a každú chvíľu skúmaš? Dokedy neodvrátiš odo mňa svoj zrak, nenecháš ma ani kým neprehltnem slinu? Čo ti spôsobím, ak by som zrešil ty strasca ľudí? Prečo by si sa mal postaviť na moju stranu, pardon, 5. kapitola, ja som 7. čítal, pardon, 5. kapitola, to už je odpoveď neskôr. 5. kapitola, 17 až 26. Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá. Šťastný je človek, keď ho Boh karhá. Nie? Povedali by sme fantastické. Nuž nepohrdaj výchovou všemohúceho. Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje. Zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí a v siedmich sa ťa nedotkne zlé. V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. Bude skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa bať násilia, že príde. Vysmeješ sa násiliu i hladomoru, ani divej zveri sa neboj. Veď máš zmluvu s kameňmi na poli, poľná zver uzavrela s tebou mier. Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. Presvedčíš sa, že máš množstvo detí, tvojho potomstva je z ťa trávy na poli a k tvojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvažujú snopy v pravý čas. No krásne slova, nie? O Božej výchove a disciplíne pre nás. Fantastické slova, ktoré tu oni hovorili. Výchova je dobrá, disciplína je dobrá, výsledok je dobrý a bohatstvo je požehnanie, ale veci sa vždy nedejú správne, i keď sme v správnom pomere k Bohu. My môžeme byť v správnom pomere k Bohu a veci nemusia ísť správne. Ono to tak nefunguje. Potom 11. kapitola, 6. verš. Krásne hovorí. A porozprávam ti tajomstva múdrosti, lebo sú preveľmi zložité, aby si to pochopil. Vedz teda, že Boh ti odpúšťa viac, ako sa previniš. No nie je to krásne? Veď Boh nám odpúšťa viac, ako sa previníme. No tak to je fantastická milosť Božia. Kto z nás nie je šťastný, že mu Boh odpúšťa viac, ako sa previníme? Ako vieme vyznať? Myslím, že každý z nás môže povedať na to, je to pravdivé. Ale Job nie je služobníkom pekelného ohňa a čo robí, je zlé. On nerobí to, čo bolo zlé a nie slúži zlu. 18. kapitola, 3. až 5. verš. Tiež krásne slova, ktoré hovorili. Prečo nás považujete za dobytok? Prečo sme podľa vás hlupáci? Ty, čo vlastným hnevom ničíš, či pre teba má spustnúť zem a či sa má bralo pohnúť z miesta? Bezbožníkom predsa vyhasne svetlo a plameň ich ohňa nevydá žiaru. Tu na toto slovo, ktoré je použité, to bralo skala, znázorňuje miesto pevnosti. A v starom zákone to znamená morálny zákon, alebo stabilitu univerza, celého vesmíru. Tak, a chceli mu povedať, tak Job, taká má byť tvoja morálna stabilita, ako je stabilita vesmíru. Taký máš byť. Zem je správne podľa poriadku bežiaci svet, ale ty si myslíš, Job, že si to ty, ktorý máš takýto charakter, takýto pevný a rídzy a čistý a podľa poriadku? Ty si ten, ktorý určuješ pravidlá, to, čo je dobre a zlé, a na tvoj rozkaz sa pohne nebo a zem zo svojich základov? Vieš čo? Teba sa to ani náhodou netýka. To bolo také poníženie Joba. Do kontrastu postavili ten morálny, stabilný zákon všetkého s Jobom, ktorého chceli vysmiať. Chudák, ktorý trpel, ešte ho aj vysmievali. 22. kapitola, 5. verš a nasledujúce. Či nie je priveľká tvoja zloba a tvoje nepravosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov, nahých vyzliekáš zo šiat, nedáš piť ustatému vody a hladnému odopreš chlieb. Je to pravda? Robil to Job? Veď práve je o ňom opak písaný. Hľadajú vinu na ňom. Dokonca v tejto reči, keď budete 22. kapitole čítať, Elifa sa prestal ovládať. On sa prestal ovládať. Zúril. A tu si musíme dať pozor. Častokrát aj my pridáme to, čo nie je pravda o niekom inom. Často a všetci. Bez výnimky. Ak sa nám niekto nepáči, často pridáme o tom druhom to, čo pravda nie je. Lebo chceme, aby bol vinný. Vidíte, aký krásny obraz aj našho vnútra sú títo jeho utešitelia. Vieme rafinovane zničiť povesť toho druhého. Rafinovane. Nezničil si v poslednú dobu povesť niekoho iného svojimi rečmi? Že si pridal niečo, čo nie je pravda o ňom? Nevymyslel si len, aby si vyzeral lepšie? Alebo len preto, že ťa si s tebou nesúhlasil, tak si porozprával to, čo nie je pravdivé? To je zlo. To je zlo. Ničiť povesť toho druhého. To prvé, čo robíme, keď s niekým nesúhlasíme, tak mu zničíme povesť. Vidíte, aký sme? Ak s niekým nesúhlasíme, prvú vec, ktorú robíme, je zničíme mu povesť v očiach iných ľudí. Toho sme schopní. Nevedeli nájsť chybu na ňom, tak mu zničili povesť. Chceli mu zničiť jeho povesť. Koľko narozprávame o iných to, čo nie je pravda, a si to myslíme. Komu sme zničili povesť, a to bezdôvodne častokrát? Tak, pozrime sa ešte bližšie na to, ako premyšľali. Oni vychádzali zo štyroch vecí. A na tie sa ešte dnes pozrieme. Ale najprv sa pozrime, ako Job vnímal Boha a ako jeho priatelia vnímali Boha ešte hlbšie. Job 21, 6. verš. To bola 7. reč Jobova. Keď si na to spomeniem, chytá ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. Fú, kto z nás mal poslednú dobu takúto obrovskú bázeň pred Bohom? Pred hriechom. Úctu k milosti, že ho chytila až triaška. Job vychádzal z tohoto. Teraz pozrime sa, z čo vychádzali tí jednotliví priatelia. Prvý mal teológiu skúsenosti. Alebo myslenie skúsenosti. Bol to Elifás. 4. kapitola, 8. verš. To je typické jeho. Ako to ja vidím, tí, čo orú neprávosť a sejú trápenie, ich aj žnú. To, čo ako ja vidím. Rováček to má trocha inak. Tam. A to slovo znamená niečo, čo som skúsil a hodnotím. Niečo som videl, niečo som skúsil, hovorí Elifas. On vychádza z toho. Odvolávanie sa na svet zmyslov a skúsenosti. Reaguje na základe existencie toho, ako ju on vidí. Ja to tak vidím, tak to je. Ja mám takú skúsenosť, tak to je. Tak to funguje, tak to je. To je pravda. Prežil som niečo, tak to je pravda. Mal som s tým skúsenosť, tak to je pravda. nejaký zážitok alebo nejaké skúsenosti, na ktorých si zakladáme. To je teológia Elifáza, teológia skúsenosti alebo myslenie skúsenosti. Zakladám si na nejakej skúsenosti, ktorú som prežil, na nejakom zážitku, a to je pravda. Skúste niekomu vyvrátiť, keď niečo zažil, a mu povedať, že na základe Božieho slova to pravda nie je. Skúsili ste to niekedy? Tak vás poženie a vám povie, že ste najväčší bezbožník, lebo ako si dovolujete spochybniť to, čo Pán Boh mu dal pocítiť. Nevadí, že to nie je pravda s Božím slovom v súlade. Ale on to tak prežil. On má takú skúsenosť. Takého Boha. Centrom jeho myslenia je jeho skúsenosť. Ja som to prežil, tak to je. Odhaľuje tých, čo jednajú na základe skúsenosti a nie na základe Božieho slova a poznania Boha. Ich skúsenosť je nad Božie slovo. To je veľké nebezpečenstvo Elifáza, že svoju skúsenosť dával nad Božie slovo. Vysvetlenie na základe nejakých predpokladov, hovoril, zhrešil si, niečo si urobil zle, preto trpíš, lebo ja som videl, že to tak funguje. Ale Božie slovo nám hovorí, že to tak nefunguje. Podľa toho, čo som prežil, ťa hodnotím. Podľa skúseností, ktoré som mal, hodnotíme iných. My potrebujeme vedieť Božie slovo, čo hovorí, a nie povyšovať svoju skúsenosť na Božie slovo. To je prvé obrovské varovanie Elifáza. Ak pestujeme teológiu skúsenosti, ktorá je nad Božie slovo, sme úplne mimo Božieho slova. Úplne mimo. A potom ničíme všetkých okolo. Lebo si myslíme, že to, čo sme prežili, naša skúsenosť, je to práve, je to Božie. Nemusí byť. Bildad, 8. kapitola. Z čoho vychádzal Bildad? Aké mal poznanie Boha on? Aká bola jeho teológia? Bildad, 8. kapitola od 8. verša. Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky skúmania ich otcov. Veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. Vári ťa oni nepoučia? Porozprávajú ti to a povedia, čo majú na srdci. Tak aká je jeho teológia? On zase pestuje teológiu, sa to nazýva teológia reči. To znamená teológia tradície. Keď sa dotkneme tradície. Tradícia s veľkým T je dôležitá, je nutná. Božie slovo. Ale tradícia s malým T, tu on hovorí o autorite otcov, čo povedali tí starí. To, čo povedali lepší a skúsenejší ako ja, tak to musí byť pravda, lebo to oni povedali. Je to stále tak, že starší a skúsenejší, ja to nechcem spochybňovať, sú slovo Božie? Častokrát, koľko sa mladí mýlia a častokrát, koľko sa aj starší mýlia. Nie je tak? Nemýlite sa starší? Koľkokrát sa mýlime? Všetci. To povedali starší, tak to platí. Majme úctu k tomu, čo povedali starší. Ak je to slovo Božie, držme sa toho. Ak aj nemajú pravdu, milujme ich. Ale založiť si tradíciu nad písmo je nebezpečné. Je nebezpečné. Cofar, alebo Zofar, 11. kapitola, 6. verš. Jeho teológia. A pozoroval od 5. Kiež by Boh prehovoril a otvoril proti tebe ústa. A pozoroval a porozprával ti tajomstvá múdrosti, lebo sú preveľmi zložité, aby si to pochopil. Vec teda, že Boh ti odpúšťa viac, ako sa previníš. Dôležité slovo je tam tajomstvá múdrosti. Keď si všimnete podrobne jeho reči, tak on vychádza z myšlienok. Všetko premyslieť. V dnešnom slovníku by sme to nazvali dobrý filozof. On bol veľmi dobrý racionalista a filozof a on hovoril také niečo. Ak je niečo dobrá myšlienka a má úspech na to, aby sa aplikovala v živote, tak potom je to pravda. Dôraz na to, čo máš v sebe, čo si premyslel a na čo si prišiel. Ako človek myslí a ako funguje. Túžba človeka niečo dokázať a aplikovať. Je to pravda, že keď my niečo v sebe dúmame a premyšľame, musí to byť zákonite pravda? Nie je. On to postavil. To, čo premyslím, na čo som prišiel, čo som prerozmýšľal, to je pravda. A postavil ju nad Božie slovo. Svoje premyšľanie, svoje závery, svoju filozofiu. Elihu, štvrtý, on sa tu zatiaľ neobjavuje. Elihu je zástupca mystiky. Dneska sa to nazýva mystika. Alebo on to pomenováva duch. Tak 32. kapitola 8. verš o tom hovorí. Ale ku Elihu sa dostaneme ešte. Ale vám to poviem, keď už preberáme všetky tie postavy. 32. kapitola 8. verš. Tam je takéto slovo. No, je to duch v človeku a dých všemohúceho, ktorý ľudí učí rozumnosti. Veľmi blízko pravdy bol. Veľmi blízko. Mystika, duchovno, jediný problém je, že dáva dôraz na človeka v tichu, ktorý rozpoznáva a má nejakú zvláštnu duchovnú skúsenosť a vtedy sa dostáva k Bohu. Nie je to celkom tak. Lebo človek nemusí mať zvláštnu mystickú duchovnú skúsenosť, aby Pán Boh mu bol blízko. Ale on je veľmi, veľmi blízko pravdy. Z aké autority hovorili? Najmä títo traja. Všetci sa spoločne a sforne opreli o tradíciu otcov. Problémom je snaha človeka Boha popísať. Uchopiť ho. Preto v starom zákone jedno z prikázaní je, že neučiníš žiadnej rytiny ani podoby Boha. To nie je len tak povedané. Lebo človek má stále túžbu dať Bohu nejakú podobu. Nejako ho opísať. A tu nám musíme dať pozor. Neučiniť žiadne rytiny ani podoby. Pretože človek tým, že niečo popíše, sa snaží potom to, čo popíše, uchopiť. A keď sa snaží niečo uchopiť, snaží sa to ovládať. Ale Boh sa nedá ovládať. Preto nám nedovolil Boh rytiny ani podoby, aby sme sa ho nesnažili ovládnuť a povedať, taký si, Bože. Ja ťa už poznám, toto si ty. Lebo Pán Boh je duch. A to, čo dnes prežívam, že je, tak on je ďaleko viac ako to, čo si myslím, že je. Chceme Boha premyslieť ako jeden z týchto poradcov. Chcel mať dobrý systém myslenia, ako poradiť. Niekto chce Boha dobre precítiť. Ty to tak budeš cítiť Boha, to je tá skúsenosť. Ako správne cítiš tu, viete, ten oheň, to, keď sa vás to dotkne a plačete a chveje sa vnútro, tedy sa ma dotkol Duch Boží, nepovieme tak. Ale keby sa vás niekto opýtal, naozaj sa vás dotkol Duch Boží? O ako môžeš spochybniť Ducha Svätého, vanutie Ducha? Ja to nechcem spochybniť. Len dávajme pozor, aby sme nechceli Pána Boha len precítiť. Len to, čo cítime, potom povedať, keď to cítiš, toto je Pán Boh. Nie je. Niekto chce Pána Boha premeditovať. No keď to správne premedituješ, tak taký Pán Boh je. No nie je. Akokoľvek budeš sa snažiť, nie je. Dať ho do nejakej našej tradície? Boh je nad našou tradíciou. My chodíme písme. My chodíme duchom, ktorý nám otvára písma. Nie podľa našich citov, našich predstav, našich myšlienok filozofických, našich meditácií. Akú hodnotu má Pán Boh sám o sebe? O tom to je. Celá kniha Job. Krízy dnes vnímame na rovine ekonomickej, niekto na fyzickej, niekto možno na hodnotovej, ale témou je Boh v najhlbšom a najbytostnejšom zápase človeka. Aký je Pán Boh sám o sebe, bez materiálneho požehnania, bez všetkého? Kým je Pán Boh pre teba sám o sebe? Na čo a na čo sme tu vôbec? Snažíme sa vysvetliť každé utrpenie. Niekto na základe svojho zážitku, niekto na základe skúseností, niekto na základe toho, že racionálne vysvetlí metódy a myšlienky stvoriteľa, Iní zase na základe tých múdrejších, ktorí boli pred nami. Ale Job hovorí, počúvajme dobre, čo Job na to všetko hovorí. Videl som divy väčšie ako ja. Boh je väčší ako ja a ty. Ďaleko väčší. A to, čo si prežíval a preciťoval, Boh je viac ako to. A chci Boha. Je viac ako to, čo dokážeš ho premyslieť. Akú máš skúsenosť, je ďaleko viac. Lebo Boh nie je človekom vytvorený obraz. Ale je absolútne zvrchovaný Boh, ktorý má všetko v rukách. Dokonca našu skúsenosť, naše pocity, všetko. Je neuchopiteľný, zvrchovaný, svätý Boh nad poznaním človeka, nad jeho skúsenosťou a on sa bytostne stretáva s nami. Nie my s ním. Boh prichádza k nám. On nás nachádza. Nikto z nás ho nehľadal. Nikto z nás po ňom netúžil, hovorí Božie slovo. Boh prišiel k tebe. Ten veľký zvrchovaný Boh prišiel ku mne, ku tebe. Ja som ho nehľadal, on mňa našiel. Ty si ho nehľadal, on ťa našiel. A chceš, aby našiel tvojho priateľa, blížneho, ktorý ho nepozná. Modli sa, aby Pán Boh prišiel k nemu. Lebo ten tvoj blížny nikdy nepríde k Bohu. Presahuje nás ďaleko viac. Tuto priepas Boha a nás neprekročí nikto. Nikto, len Boh sám v Ježišovi Kristovi. Nikto neprekročí vzdialenosť medzi mnou a Bohom, len Boh sám. A on to chce, on to nemusí. On chce prísť k tebe. On chce, aby si ho precítil, skúsil, poznal, ale sa sklonil a povedal, si viac, ako čo dokážem premyslieť. Si viac, ako som teraz skúsil, lebo si zvrchovaný nekonečný Boh. Boh to nerobí vysvetľovaním. Nejde tu o to, aby Boh, on zažil nejakú mystickú skúsenosť s nami. Dokonca ani nejde o to, že sa s nami stretne v nejakej tradícii, ale o to, že sa s nami stretne bytostne v Ježišovi Kristovi. Otec sa chce s tebou stretnúť a mnou bytostne v osobe Ježiša Krista. A kde je to miesto stretnutia? Kríž. Miesto zomierania. Stretnutie dvoch nekonečných, odlišných bytostí. Človek nevníma Božiu podstatu. My ju nevnímame na základe zmyslov, myšlienok, vysvetľovania, ale častokrát v tom, že nás to privedie ku krížu. Pretože ak budeme Boha vnímať na základe nášho vysvetľovania, na základe našich pocitov, na základe našich skúseností, Božie slovo hovorí, že je to modlárstvo. Vytvorenie si podoby Pána Boha. Boh nie je v pocitoch, nie je tvoj pocit. Boh nie je naša tradícia. Boh nie je naša myšlienka, Boh nie je naša skúsenosť. Boh je Boh. A on sa rozhodol s nami stretnúť. Aj keby som nemal žiť, tak je Boh pre mňa cennejší, že ho chcem viac dokonca ako svoj život, hovorí Božie slovo. Nie ako svoju skúsenosť, nie ako svoje pocity, nie ako svoje myšlienky, ale kto miluje Boha, stráti svoju dušu pre ňo. Kto mňa miluje a nasleduje ma, vezme svoj kríž, no a nasleduje ma, zomiera so mnou. Ochota vzdať sa seba nás vedie k Bohu. Chceme poznať Boha, i keď nič nedostaneme. A čo Boh hovorí sám o sebe? Knihe Job 38.4. 38. kapitola, 4. verš. Teraz videli sme týchto štyroch priateľov. Teraz čo hovorí Boh a čo hovorí Job o Bohu. 38.4. To je prvá reč Božia. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Kde si bol? Správne si to cítil, keď som zakladal zem? Mal si tie správne pocity? Mal si tú správnu skúsenosť, keď som upevňoval a povedal som? Mali ste tú správnu tradíciu, keď som povedal a bolo slnko? Mali ste správnu, mystickú, duchovnú, premeditovanú skúsenosť? O tom hovorí. Nikto tam nebol. Kde si bol? Tam som bol len ja. A čo hovorí Job? Pozrime sa na tri veci. Len heslovite. Rozoberieme si to na budúce viacej. Job 42.3. Ako on vnímal Boha. Job 42.3. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem. Vidíte, čo povedal o tom, ako sa dá Pán Boh premyslieť? Hovorí o tom, že Boh Jahve je neuchopiteľný. Nedá sa uchopiť. Nedá. Prvú skúsenosť, ktorú mal on s Bohom, je, že Boh je neuchopiteľný. Druhú vec, o ktorej hovorí, je 5. verš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Druhú vec, ktorú hovorí o Bohu, je, Boh ťa volá k bytostnému stretnutiu s ním. Boh prišiel, aby sa stretol s tebou bytostne a hlboko. V osobe Krista na kríži. To je druhá vec. Vidím, až keď sa s tebou stretnem bytostne. Tretiu vec, ktorú hovorí, je 6. verš. Preto odvolávam svoje slova a kajám sa v prachu a v popole. Fú. Nemáme my tendenciu, keď sa snažíme prežívať Boha, byť veľmi veselí? To nie je zlé. Radosť nie je zlá. Ale vidíme, že skúsenosť Božích ľudí, prvá skúsenosť, ktorú mali s Bohom, keď im odkryl seba samých, bytostnom stretnutie s nimi, je posvetné poznanie, úcty a bázne. Až potom nastupovala radosť. Prvú vec, ktorú človek urobí, keď stretne Boha bytostne, keď Kristovú obeť, keď v nej uvidí Otca, ktorý trpel, obrovská úcta a bázeň, je to posvetné stretnutie. Toto je veľmi krásne, čo nám tu chce Job povedať. Ježiš Kristus, Pán Ježiš Kristus bol podľa ľudských zákonov vinný. Počuli ste to tam, jak kričali? Vinný. Podľa ľudských, ale aj podľa našich zákonov Pán Ježiš Kristus by bol vinný. Tak ako Job, podľa našich pohľadov a skúseností. Pána Ježiša Krista obviňovali, že urobil niečo, čo ani neurobil. Dokonca ho obviňovali, že je kniežaťom nad démonmi. Že on je sám Belzebub. Tak ho nazvali. Zomierať za nás mohol len nevinný. Zomierať za nás mohol len nevinný, i keď my sme všetci tvrdili, že je vinný. Lebo my sme svoju vinu prenesli na ňo. A my môžeme svoju vinu sa zbaviť len tak, že vyznám ti svoju vinu, svoj prestupok a ty mi odpustíš. Nevinný, na ktorého padla všetka naša vina. Viete, čo nám chce povedať nový zákon? Starý zákon hovorí, priatelia obvinili nevinného Joba. My všetci, ktorí sme tu, všetci, my všetci sme zabili nevinného. Každý jeden z nás. To si tu a sedíš. Každý jeden z nás sme zabili nevinného Krista. Božieho syna. Náš hriech ho zabil. Môj i tvoj. Máme sklon obviňovať. Skôr ako vyznávať. Viac vidieť vinu, ako vyznávať. Ale dnes. Kristus, ktorý nevinne trpel, zobral každé moje obvinenie, ale aj moju vinu, aby som mohol žiť v bytostnom vzťahu s Otcom. Dnes je evanjelium radosná správa. Boh za teba zomieral, aby si ty nemusel zomrieť. Ježiš sa stal vinný, aby si ty nemusel byť obvinený. Majme obrovskú úctu k obeti Pána Ježiša Krista. A majme aj obrovskú úctu k tomu, ako sa dívame na iných. Miluj Boha celým svojim srdcom a svojho blížneho ako samého seba. Amen.